Argentina, Braziliya va Meksika Ukrainadagi mojaroni qoralash bo'yicha Amerika davlatining pozitsiyasiga qo'shilishdan bosh tortdi. Bu Rossiya uchun nisbatan ma'qul qarashlarini bildirdi. Kecha 28 iyul kuni Braziliyada bo'lib o'tgan Amerika mudofa vazirligining 15 konferensiyasi yakunida qabul qilingan deklaratsiya shundan darak bermoqda. Argentina va Braziliya o'zlarining tashqi siyosatini tartibga soluvchi tamoyillarga muvofiq xalqaro tinchlik va xavfsizlikka erishishda Birlashgan Millatlar tashkilotining rolini tan oladilar va bu tashkilotni Ukrainadagi mojaroni hal qilish uchun tegishli vakolatlarga ega platforma deb hisoblaydilar deya izohlangan hujjatda ikki davlat pozitsiyasi. Meksika o'z navbatida Ukrainadagi vaziyat konferensiya vakolatiga kirmaydi deb hisoblaydi hamda Argentina va Braziliyaning BMTning roli haqidagi fikriga qo'shiladi. Shu bilan birga Gaiti, Gvatemala, Dominikan Respublikasi, Kanada, Kolumbiya, Paragvay, AQSh va Ekvador Ukrainadagi harbiy harakatlarni yana qattiq qoralagan, deyiladi hujjat matnida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.